A papilo ga apostolo Paulo ka vale Galatia. Galatia xipimo xo sangula.
Paulo amapostolo na kunga hi ka vanhu hambukuma hiwa hi munhu kani leswi hi Jesu Kristo ni nungungula tatani loyi a nga mu vuxa eka vafileko. Mina ni vamakazi vonke lava nga zin'we na mina ha rungula amabange ya le Galatia hiku a titswalo a ti na n'wina ni kurhula ka le ka nungungulo tatani ni hosi ya hina Jesu Kristo loyi a nga tinyikela hi kota ya swiono bya hina leswaku kasi a pela ku hi hlanguta ka nguva leyi ya ku biha ko tisa ku rhandza ka nungungulo a tatani wa hina a wu dzunzu a giwe ka yena kala ku pindzuka ni ku pindzuka. Amen. Ndza xamala a ku va mu hatlisile kota leswo a ku hambana ni loyi a nga mu vitanela tintswalweni ta Kristo n'wuya ka yin'wani evhangeli. Kunene ku hava yin'wani evhangeli kani leswi va kona vanhu van'wani lava va mu vilanganyisaka va xuvaku ku onha a evhangeli ya Kristo. Hakwa loko munhu a mu kanelela a evhangeli yi hambeneku ni leyi hi nga yi kanela ka n'wina hambi ku hi hina kutani na nga ngilozi ya le tilweni ave a rukatelweku kota leswi hi nga wulile kale makunu ndzi wula leswo kambe ndziku loko munhu a kanela ka n'wina a yin'wani evhangeli yi hambeneku ni leyi mu yi amukeleko ave a rukatelweku. Xana makunu ndzi lava ku kholwisa vanhu kutani nungunguluke kutani ndzi lava ku xalalisa vanhu ke loko ndza ha rhandza ku xalalisa vanhu ndzi wa ta ngaha ndzi nga hi nandza ka Kristo hakuva ndza mu tivisa vamakabyi leswaku a evhangeli leyi yi nga kanelwa hi mina a yi humi ka vanhu hakuva a ndzi yi nyikwangi hi munhu hambi ku yi gondzisa hi munhu kani leswi ndzi lo yi kuma hi ku vhululelwa hi Jesu Kristo. Hakuva n'wina muzwile hi mahanyela ya mina ya kale na ndza hi xichudeni leswaku ndzi lo xanisa abanja ka nungungulo ku tlula mpimo ndzi xuva ku gi hangalasa ndzi loya mahlweni xichudeni ku hundza vanyingi va ntanga ya mina lomu tikweni ka hina ndzi pinyamela nguvu mikhubyeni ya vakokwana kani leswi nungungulo loyi a nga ndzi hlawula na ndzi hi rindzwini ka mamani a ndzi vitana hi tintswalo takwe laha a nga rhandza ku unikelisa a n'wana wakwe ka mina leswaku ndzi fela ku mu kanela xikarhi ka vamatiko a ndzi lombangi wusungukati ka nyama ni khata kambe a ndzi yangi Jerusalema ka lava va nga ndzi rhangela ku va vapostoli kani leswi ndzi loya Arabiya ndzi wuya ndzi tlhelela Damasiko zona ke loko ku hundzile malembe manharhu ndzi loya Jerusalema ndzi endzela Kefasi ndzi ya tshama naye a 15 wa masiku kani leswi a van'wana vapostoli a ndzi va wonangi sine Jakobe a na kulobye wa hosi ndza tiyisa mahlweni ka nungungulo leswaku a ndzi hembi wun'wa a timhakeni leti ndzi mu tsalelaku tona zona ke ndzi loya matikweni ya le Siriya ni le Kilikiya kani leswi ndzi wa nga se ku tibyiwa hi nghohe mabangeni ya Kristo lawa ma nga hi le Judiya va lobya ntsena ku ngala loyi a nga kari a hi xanisa makunu wa kanela a ku kholwa loko a nga kari a ku hangalasa vona va lo dumisa ningungulo ha mina.
Galatia xipimo xa vumbirhi.
Zona ke andzhaku ka 13 wa malembe ndzi lo engeta ndzi ya Jerusalema zwin'we na Barnabasi ndzi teka na Titusi kambe ndzi lo famba kona hi kota ya ku vhululelwa ndzi ya va hlawutela a evhangeli leyi ndzi kanelako xikarhi ka vamatiko kani leswi ndzi lo yi hlawutela xihundleni mahlweni ka vona lava va nga hi vahombe na ndzi chava leswaku ndzi nga dzuka ndzi va loyi a susumako hambu loyi a susumileko mahala kani leswi hambu na Titusi loyi a nga hi zwin'we na mina loyi a nga hi mugreki a nga kurumetiwangi ku engena kukwera ndzi lo mahalezo hi kota ya vamakabyi va mawunwa lava va nga engenile bandleni hi ku nyanimela kasi ku ta kamba a ku tlhatlheka ka hina loko hi nga naku ka Kristo Jesu leswaku va fela ku hi engenisa ukhumbini a hi va nyikangi ni mole wa ku va ingisa ngheni xikhatanyana leswaku kasi a swinene bya evhangeli byi fela ku tshama na n'wina kani leswi lava tibyiwaku hi leswaku mbamani kutani mbaku yini a hi nchumu ka mina Nungungulo anga chuki shimu shamunu. Nzingalo, wona lava nga wahombe avanzi engedelangi nchumu. Kanilezu lava nga wona lezwaku zinyikile kukanela evangeli ka makhuna. Kota lezwi Pedro akanelako ka lava vazwitsiva. Hakwa loya anga yimisa Pedro akuma mupostoli wa zwitsiva. Hiyena anga nzi yimisa akuwa mupostoli wa wamatiko. Laha na vawonile ati tswalo leti nzinyikile kutona. Jakobe na Kefasi na Johani lava tidziwaku lezwaku timhandze valo nyika mina na Barnabas amandla ya xinene ya unakulobye lezwaku hina hi ya ka vamatiko na vona va ya ka lava va switshiva tsena valo hi khongotela lezwaku hi alakanye byisiwana byabye swa leswi xilo ndzi nga pinyamile aku ximaha. Kani lezwi laha Kefasi na atile le Antiokiya mina ndzi lumukaneta nghohe ni nghohe hakuva iwa konekile hakuva hi mahlweni na va nga se ku chikela a vakari lava va nga ta hi ka Jakobe Kefasi iwa kari aga ni vamatiko. Kani lezwi na va chikele ilo tlhelela ndzhaku a tshama tlhelo hi ku chava lava va switshiva ni van'wana va Juda va lo xengetela kota yena ku kala ku hambukiswa na Barnabasi hi ku xengetela kabye. Kani lezwi laha ndzi nga wona lezwaku a va ha fambi hi ku lulamileko kota zwinene zwa evhangeli mina ndzi te ngalo ka Kefasi mahlweni ka vona vonke. Loko wena na u hi muJuda u hanya kota va matiko u nga hanyi kota va Juda hi yini u kurumetaku a va matiko a ku hanya kota va Juda ke? Hina hi va Juda hi ku tswalwa a hi swi woni swa va matiko. Kota lezwi hi swi tivaku lezwaku a munhu a nga hlayeli ku lulama hi mitirho ya nayo sine hi ku kholwa ka Jesu Kristu. Hina hi lo kholwa ka Kristu Jesu lezwaku hi fela ku hlayela ku lulama hi ku kholwa ka Kristu na ku nga hi mitirho ya nayo hakuva a ku na munhu a ta nga hlayela ku lulama hi mitirho ya nayo. Kani lezwi loko hina hi kumilwe na hi swi one laha hi nga lava ku hlayela ku lulama ha Kristu. Xana Kristu xitiri xa ku ona ke? Kokwe, hakwa loko ndzi tlhela ndzi aka lezwi ndzi nga zwi khungumule, ndzi wonisa lezwaku ndzi muhambunyeti, hakuva hi kota ya nayo ndzi file hi tlheluka nayo, lezwaku ndzi fela ku hanyela nungungulu. Ndzi belelwe zwin'we na Kristu, makuna a ndza ha hanyi mina, kani lezwi hi Kristu a hanyaku ka mina, ni ku hanya loko ndzi hanyaku makunu le nyameni. Ndzi hanya hi ku kholwa ka n'wana wa nungungulu loyi a nga ndzi rhandza a tinyikela hi kota ya mina. A ndzi fuvisa titswalo ta nungungulu hakuva loko a ku lulama ku kumeka hi nayo zona ke Kristu i fele mahala.
Galatiya xipimo xa unharhu.
Mapupulu ndzi n'wina va Galatiya mukanganyisilo hi mani? N'wina lava Jesu Kristu a nga kombisiwa ka n'wina ku baseni kota loyi a belelweko? Ndza rhandza ku mu vutisa hi mhaka leyi ntsena. Xana mu amukele moya hi mitirho ya nayo? Kutani hi leswi mu nga ingisa mu tlhela mu kholwa ke? Kasi mu maphuphulo ya ku ngahi ke? N'wina lava mu nga sangula hi moya mu ta mbetisa hi bya nyama ke? Xana mu xanisekele swilo zonke leswi mahala ke? Loko hakunene zwi mahala hikwalaho yena loyi a munyikaka moya loyi a tirhaka zwi hlamaliso xikari ka n'wina i mahalezwi hi mitirho ya nayo kutani hi ku yingisa ka ku kholwa ke?
Kota lezwi Abrahama a nga kholwa nungungulo u lo hlayelwa ka yena a ku kululama.
Hikwalaho tivani lezwaku lava va nga va ku kholwa vona i vana va Abrahama. Kwasi hi leswi a mutsalo wu wonileko kale leswaku nungungulo i ta hlayela a va matiko ku lulama hi ku kholwa wu lo tivisa Abrahama a mahungu yo saseka hi mahlweni huku.
A matiko wokhe ma ta katekiswa ha wena.
Hikwalaho lava va nga va ku kholwa va katekiswa zwin'we na Abrahama loyi a kholilweko hakuva vonke lava va tsumbaka a mitirho ya nayo va la hansi ka ndzukano. Hakuva ku tsaliwile ku ngalo
i rhukatelwe mani na mani loyi a nga longoloxiku swilo zwokhe swi tsaliliweku bukwini ganayo a swi maha.
makunu zila so dlunya lezwaku akuna munhu a hlayelwa ku kululama mahlweni ka nungungulu hinayo hakuva ku tsalilwe ku ngalo
lava va lulamileku va ta hanya hi ku kholwa
kani lezwi anayo a wu humi ku kholweni ku tsalilwe ku ngalo
loyi a mahaku a swileletelo bya mina i ta hanya ha swona
Kristo ile hi tirula ka ndzukano yanayo laha a nga mahiwa a ndzukano hi kota ya hina hakuva ku tsalilwe ku ngalo
i rhukatelwe mani na mani loyi a hayekiliweku sinyeni
leswaku a xikatikiso xa Abrahama xi fela ku ta ka va matiko ha Jesu Kristo leswaku hi amukela a xitsumbiso xa moya hi ku kholwa vamakazi ndzi wulawula hi wulela ka vanhu hambiloko ku hi xivumelwano xa munhu ntsena loko xi tiyisilwe a ku na munhu a xi vinyaku hambi ku xi engetela nchumu makunu a switsumbiso byi lowu wuleyiwa ka Abrahama ni ka ntswalo wakwe a ku wuliwi ku ngalo ni ka vona lava va humaka ntswalweni wa wena khwatsi hi loko ku wuliwa hi vanyingi khani leswi khwatsi hi loko ku wuliwa hi mun'we ku ngalo ni ka ntswalo wa wena ku nga Kristo makunu leswi ndzi wulaku hi leswi a xivumelwano lexi xi tiyiseliweko kale hi nungungulu a xi na ku vhinyiwa hi nayo lowu wutileko na ku hundzile munhu wa mazana ni makumanharhu wa malembe a wu na kumaha xitsumbiso xi nga hina ntamu hakuva loko a tshomba yi nyikiwa hi nayo a ya ha nyikiwi hi kota ya xitsumbiso kani leswi nungungulu i yi nyikile ka Abrahama hi xitsumbiso loko byi hi leswo xina nayo ke wu lo nyikiwa ndzhako hi kota ya swihambuko wu tirha kala ku chikela antswalo lowu a xitsumbiso xi nga tsumbisilwe ka wona wu lo yimisa hi tingelozi a canjeni ka mukhanganyisi makunu a mukhanganyisi a hi mukhanganyisi wa mun'we ntsena kani leswi nungungulu mun'we xana anayo wu alana ni switsumbiso swa nungungulu ke kokwihi hakuva loko wu wa nyikilwe ka vanhu anayo lowu wu byi kotaku ku hanyisa hakunene a ku lulama nga ku tile hi nayo kani leswi a mutsalo wu vhalele zonke ku onheni kasi lava va kholwaku va nyikiwa a xitsumbiso hi ku kholwa ka Jesu Kristo kani leswi na ku nga se ku chikela a ku kholwa hi lo wundliwa laha hansi ka nayo na hi rindzelwa a ku kholwa loko ku nga nga ku ta khululwa hi swaleswo anayo wu mahile a mugondzisi wa hina wa ku hi yisa ka Kristo leswaku hi fela ku hlayela ku lulama hi ku kholwa kani leswi na ku chikela a ku kholwa a ha hi laha hansi ka mugondzisi hakuva n'wina n'wenhle muvarisanyana wa nungungulu hi ku kholwa ka Kristo Jesu hakuva n'wina n'wenhle lava mu nga babatiselwa Kristo muhambele Kristo aka hi kona muJuda hambi muGreki aka hi kona khumbi hambi a tlatlekileko aka hi kona wanuna hambi wansati hakuva n'wina n'wenhle mumun'we ka Kristo Jesu loko n'wina muhiwa ka Kristo mutswalo wa Abrahama muzika tshomba hi kota xitumbiso
Galatia xipimo xa umune
mina ndziku laha a xi ga tshomba na xa hayi xihlangi a xi hambani nchumu ni khumbi hambi leswi xi nga hosi ya zonke hakuva xi la hansi ka vawundli ni tinekwa ku kala ku chikela a xikhati xiyimisilweko hi raru wakwe hi swaleswo na hi nawu laha hi nga hi swihlangi hi wa hi wukhumbini la hansi ka mitamu yo sangula ya misava kani leswi loko a xikhati xi tatisekile nungungulu i lo rhumela a n'wana wakwe a velekilweko hi wansati na a zwalelwe la hansi ka nayo leswaku a fela ku tirula lava va nga hi la hansi ka nayo kasi ha fela ku amukela a wun'wana kota leswi mu nga vana nungungulu i rhumela a moya wa n'wana wakwe timbilwini ta hina lowu wu vitanaku wuku Abba Dadani hikwalaho a wa ha yi khumbi kani leswi un'wana ni loko hi n'wana swona ke u xi ga tshomba hi ku rhandza ka nungungulu kani leswi hi xikhati lexo mu nga kala mu nga tivi nungungulu mu wa hi wukhumbini ka vona lava va nga hiko va nungungulu kani leswi makunu kota leswi mu mu tiwile eku nungungulu. Ngupu ngupu akutidziwa hi nungungulu. Hii ni maha kere lako nzako akamitamu yosangula leyi nga nigome. Leyi mula wako akuwa tikumbi kayona kambe ke. Mwina mahlayisa amasiku, niti weti, niti nguva, ni malembe. Zachawa hangwina, kutani nzingawa nzitirele mahala shikari kangwina. Nza mukongotela wa makazwe, nga muku kwazi himina, hakuwa nzimahile kwazi hingwina. Amunzi kohelangi nchumu, mwina mazitiwa lezo kulaha nzinga kanela ivangeli kuranga kangwina, nziwanga hanyi kwazi mirini. Ambu lezwe akubazwa kamina kunga hishiringu kangwina, amunzi kanyisangi, ambu kunzi nyenya. Kani lezwe mulonzi amukela kwazi hingelosi ya nungungulu, niku kwazi hi Kristu Jesu uzumba.
Makunu kukwihi akushalala kangwina, loku munga hinakuke. Hakuwanza mumahela ukushtumunyu. Lezwe akuloko zuwa kotikile, nga mushokoli amahli ya ngwina munzinyeka wona xana nzinala wa ngwina hi lebyi ndzi mu byelaku a swinene ke ava vanuna lava va pinyamela a ku mu lava na ku nga ya ku saseka va lava ku mu hambukisa ka hina kasi mana marhela ka vona kani lebyi byi sasekile xonge xikati a ku pinyamelelwa hi byo saseka. Na kunga hiloko nzi hikona zvinwe na nwana tsena.
Vana vanga, lava ndza hakhelako nzi lunwa hanwina. Kala Krishna aumbiwa nzeni ka nwina. Nzi wata randza akuva kona xikari ka nwina makunu. Nzi kanela higinwani gezu. Hakuva ndza kanganyiseka hanwina. Nzi zveleni, nwina lava murandzako akuvala hansi kanayo. Xana amuzwangi lezwi anayo ulako zvona ke. Kusalwilwe kungalo, Abrahama iwa hini vana vambiri, mungwane iwa hiwa wa sati loyi wa khumbi, ni mungwane iwa hiwa sati loyi wa shiteko. Kani lezu angwana wa sati loyi wa khumbi, ilo belikiwe hikanyama, kasi angwana wa sati wa shiteko, ibelikilwe hishitumbisu. Amakale shipamanyisu, hakuwa ababa sati lava, vakomba zivumelwa nizumbiri. Shingwe shale shitsungeni sha Sinai, shibele kako vanana ukumbini, hiye na Hagari. Makunu Hagari loyi, ishitsunga sha Sinai, le shingale Arabia, ifanana ni Jerusalema, le giginga kona makunu, anga kuhumbi, zwingwe ni vanana vakwe. Kanilezu Jerusalema wale henja, ichakikile, hiye na mamani wahina, hakuwa kutsalilwe kungali.
Saka wena ngongwa unga belekiku. Kanyuluka ili tsaku wena loyi unga hiku na mbeleko. Hakuwa mba nyingi avana na valoyi atikilweko kuhunza loyi angani nuna.
Makunu wa makazi, mwina muvana wa shitsumbiso kwasi hisaka. Kanilezi kwasi hishikatini shakale. Loya anga belikiwa hikanyama, hiye na angashanisa loya abelikilweko hikamoya. Hizwa lezo ni makunu, ayamba loko, hiula yini misalo.
Shongola awasati loyi wakumbi ni mwana wakwe, hakuwa angwana wawasati wakumbi, anga taga tsomba zwingwe ni mwana wasati washiteko.
Hikuwa lao wabakazi, ahiba ana wawasati wakumbi. Kanilezi waloi washteko.
Galatia shipimu sha utano.
Kristu ilo ichakisa lezo wako hiva wachakikileko. Hikwa laho imani mukunde, munga kuhungwe kambi pinguini ka ukumbi. Langutani, mina Paulo nzingalo kangwina. Luku muengene ukwera, Kristu angata mufuna chumu. Zati isa kavonke lava engena kukwera. Lezo wako wayimelwe. Hiku gonga nayo wonke, mwina lawa muranza kukushayelwa lawa walulamileko hinayo, muhambene na Kristu, muwile, amaha hikona titwalweni. Hakuwa hina hirinzela himoya hikukholwa, akululama luku hikulavele lako. Hakuwa ka Kristu Jesu autsiwa ni ukuna azivuni chumu, sine akukholwa luku kutirako hiliranzo. Mwina muwakari muzuzuma kwasi.
himane amuthindekisileko lezwa kumunga ingisi zwinene ke akukhola loko kanwina akutangi hika loyi amuvitanileko
achomeli gitsongwane givilisa mapa wokhe
mina ndza mutsumba hosini lezwa ku munga ta alakanye zwimbe kani lezwi loyi amukaratako ita rwala akukoneka kakwe hambo ahimane kani lezwi vamakazwi loko ndza hakanela ukwera hiku yini ndza hashaniswako ke loko zwiwa hilezo axikhuvekiso xa xihambano nga xisukile ndza rhandza leswaku lava va muvilinganyisako nga va titsemela magumu vamakabyi muvitanele ku tlhatlheka ka leswi mi nga tirhisi aku tlhatlheka ka n'wina leswaku mu famba hi ka nyama kani leswi tirhelanani hi lirhandzu hakuva anayo wonke wu hlengeletelwe makeni leyi ya yin'we yaku
u ta rhandza a wakelani wa wena kota leswi u ti rhandzako wutsumbu
kani leswi loko mu lumana ni ku khadamulana kherihani mu nga hetana hangwece kani leswi ndzingalo fambani hi ka moya leswo mu nga ta maha a ku navela ka nyama hakuva a nyama yi navela leswi zwi lwaku ni ku navela ka moya ni wona moya wu navela leswi zwi lwaku ni ku navela ka nyama leswi zwimbirhi zwa bangana leswaku kasi mu nga mahi a zwilo leswi mu zwi rhandzaku kani leswi loko mu susumetwa hi moya a mu la hansi ka nayo makunu a mitirho ya nyama yi laso dlunya yi nga leyi a ku baya a ku nga hlazweki a wu rhembi ni ku khosela vanungungulo va hava a wu tumbe a wu lala a timholova a xiluse a zanga a ku bangana a ku hambana a ku kanetana a timbilu a ku popiwa a wu dakwa ni zwilo zwa ku ngahi ndza mululeka ha zwona kota leswi ndzi nga mululeka ku rhanga leswaku lava va mahako a zwa ku ngahu va nga taga a tshomba ya mukumo wa nungungulo kani leswi a mihandzu ya moya hi lirhandzu ni ku tsaka ni kurula ni ku timisela a wunene ni ku sasa ni ku tsumbeka ni ku olova ni ku tikhoma a wu kona nayo wu alaku a swa ku ngahi vona lava va nga va Kristu Jesu va belele a nyama yazwi swin'we ni ku mbirukela ni ku navela ka yona loko hi hanya hi ka moya a hi fambeni hi ka moya nga hi nga dzuki hi ti lavela a wu dzundzu ka hava hi vhukana ni ku navela bya mun'we ni mun'wani.
Galatiya xipimo xa 5:1.
Vamakazwi, loko a munhu a kumiwa xionhweni xo karhi, n'wina lava mu nga va moya, lulekana a wa ku ngahu hi moya wa ku olova. Zona ke wena wu u ti tlharihela leswaku u nga ringiwi na wena. Rhwalelanani mindzwalo, leswi mu tatisa anayi wa Kristu. Hakuva loko a munhu a ti alakanyela a ku i nchumu, nanga hi nchumu, wa ti kanganyisa. Nga munhu ni munhu a hlola a ntirho wakwe, hi kona a to zwikota ku ti kulisa hi leswi a nga zwona, na ku nga hi ku ti fananisa ni van'wana. Hakuva a munhu ni munhu i ta rhwala a ndzhwalo wakwe yena n'wini. Nga loyi a gondzisiwaku ivhangele a mu pambulela a zwilo zwakwe zo saseka loyi a mu gondzisaku. Munga tikohlisi nungungulo a ka kalavisiwi. Hakuva lexi munhu a xi byalaku xwaleswo i ta xi tshovela. Hakuva loyi a byalelaku a nyama yakwe hi nyama i ta tshovela ku bola, kani leswi loyi a byalelaku a moya hi moya i ta tshovela a wutomi ka pindzukelo. Nga hi nga karhali a ku maha leswi swinene, hakuva loko hi nga rhereki hi ta tshovela hi xikhati xi faneleke. Hikwalaho kota leswi hi nga ni xikhati a hi tirheni leswi swinene ka vanhu vonke, nguvunguvu ka va le ngangweni wa ku kholwa. Ma nga wonani leswaku ma kulisile ku yini a maletela lawa ndzi tsalileko ka n'wina hi canja ka mina wutsumbu. Vonke lava navelako a ku va ni wudumu kinene nyameni va mu kurumeta a ku enghena ukwera va mahalezo ntsena kasi va nga xaniswi hi kota ya xihambano xa Kristu. Hakuva hambu vona lava va zwi tshiva a va gongi nayo, kani leswi va rhandza a ku va mu enghena ukwera kasi va fela ku tikulisa hi kota ya nyama ya n'wina. kani leswi a swi vekule na mina a ku tikulisa hi nchumu ahandle ka xihambano xa hosi Jesu Kristo lexi a misava yi belelweko ka mina ha xona na mina ndzi belelweko ka yona hakuva a ku tshiva a hi nchumu ni ku khuna a hi nchumu a xa hombe hikuva ximan'wa xiswa a ku rula ni vuxinji a ku ve ka vontlhe lava va ta nga famba hi nayu lowu ni ka vaIsrayele va nungungulu kusukela leswi nga ku nga hi kona munhu a ndzi karataka hakuva ndzi na ni a swifungu bya Jesu swi hisilweko mirini wa mina a titswalo ta hosi ya hina Jesu Kristo a tive ni mimoya ya n'wina vamakazwi. Amen.